Азаттык радиосу сөйлөй. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан министрлары Сингапурда дәүләт идарәсенә өйрәнә. Сингапур Татарстан мөнәсәбәтләре турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Ширкәү игътибарын яшьләргә юнәлтә. Башкортстанда акча урлау максаты белән кибетләргә һөҗүмнәр арткан. Бөрян районы башкорт яшьләрен җыя. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Димирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Америка Кушма Штатлары хәрбиләре Афганстанда бу елда иң зур хәрби операцияны үткәрә. Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Кушма Штатлары президенты белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнә. Белград Универсиадасында Татарстан вәкилләре дә катнаша. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары диңгез көчләренең меңләгән хәрбие Хелмант вилаятында бу елда иң зур хәрби чараны алып бара. Хәнҗәр дип исемләнгән чарада 4000 Америка Кушма Штатлары хәрбие, шулай ук Афганстанның 650-ләп полиция хезмәткәре һәм солдаты катнаша дип хәбәр итте рәсми чыганаклар. Хәнҗәр операциясендә катнашкан хәрби диңгезчеләр Америка Кушма Штатларының Афганстанга яңа гына җибәрелгән өстәмә 21 мең кешелек гаскәрнең бер өлеше. Пакистан хәрбиләре дә Америка үткәргән чарадан качырга теләгән талибан сугышчыларыннан саклану өчен Афганстан белән чик буенда үзенең гаскәрен урнаштыру хакында хәбәр итте. Стратегик коралларны киметү турындагы АКШ һәм Русия сөйләшүләре конструктив нәтиҗәле бар дип белдерде Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров. Аның әйтүенә караганда, сөйләшүләр нәтиҗәсе турындагы хисап ике президентка да тәкъдим ителәчәк. Анда яңа килешү өчен кирәкле нигез мәгълүматлар булачак, диде Лавров. Стратегик коралларны киметү турындагы килешү АКШ һәм Русия президентларының очрашуында тикшерелер дип көтелә. Барак Обама һәм Дмитрий Медведев Мәскәүдә 6-8 июль көннәрендә күрешергә тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев аның Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама белән киләсе очрашуы Мәскәү һәм Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртыр дип өметләнә. Бу хакта Дмитрий Медведев интернеттагы сәхифәдәге видеоязмада әйтә. Анда Медведев берничә белдерү ясый. Мәсәлән, ул илләр арасында мөнәсәбәтләр салкын сугыш чоры дәрәҗәсенә кадәр түбән тәгәрәвен, иминлек, террор белән көрәш кебек мәргәләп хәл ителәргә тиешле проблемаларның барлыгын илләрнең дөнья алдында җаваплылык тыйырга тиешлеген, килешүләр төзү кирәклеге хакында әйтә. Медведев бүгенге көндә Америка Кушма Штатларын һәм Русияны гомум кешелек кыйммәтләре берләштерә ди. Ул үзенең интернетта урнаштырылган видео чыгышында тагын булай дип әйтә.
Я надеюсь, что приезд президента Обамы позволит...
Мин президент Обаманың килеуі аңа, аның яқынарына, командасына, Русияны яхшырақ үйренергә. Безнең ике ил халықлары арасындағы мөнәсәбәтләрнең яхшыртыруға булған қызықсынуны тұйырға ярдәм итәчәк деп өметләнәм, диде Дмитрий Медведев. Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәре 6 июльдә башланырға тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Белградта 2009 ел универсиадасы бара, анда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Сербия башкаласында шәршәмбе кичендә 20 мең кешелек аренада уеннарны ачу тантанасы узды. 25-нче җәйге бөтен дөнья универсиадасында 143 ил вәкиле катнаша. Русияның 400 кешелек вәкилчелеге кысаларында Татарстаннан 11 студент та ярышларда чыгыш ясарга әзерләнә. Белградта Татарстанның рәсми кешеләре дә халыкара уеннарның оештыруы тәртибе белән танышып йөри. Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов һәм Казан шәһәр башлыгы Илсур Мешин рәсми ачылыш тантанасында булды. Халыкара спорт федерациясе башлыгы белән очрашты. Яш спортчылар яши торган студентлар авылында булды. Яңа гасыр каналына биргән әңгәмәдә Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов "Без яхшырак оештыра алырбыз" дип белдерде. Казан 2013 елгы универсиадага әзерлек эшләрен алып бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Amnesty International хокук яглау оешмасы Израильне Газа сызыгында йөзләрчә тыныч фәлестин кешесен үтерүдә, меңләгән кешенең йортын җимерүдә гаепләде. Хокук яглау оешмасы Израильне артиллерия, ок фосфор, башка көчле коралларны кешеләр күпләп яшәгән районнарда кулланмаска чакырды. Amnesty шулай ук Хамас төркемендә Израиль кешеләрен утка тотканы өчен тәнкыйтьли. Бу да сугыш җинаяты итеп кабул ителә. Газа рәсмиләре мәгълүматларына караганда, соңгы сугышта 1400 фәлестин кешесе үлгән, алардан 900 кеше тыныч халыктан булган. Ингушетиядә махсус хәрби чара вакытында 2 сугышчы үтерелгән, милициянең 2 хезмәткәре яраланган. Сугышчылар Назрань районының Кантышва авылындагы бер йортта булган. Атышлар аркасында йорт янып киткән, әлегә анда ничә сугышчының булуы билгеле түгел. Бу хакта Федераль милли хезмәтенең Ингуш республикасындагы идарәсе вәкилләре хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Халыгара атом энергия агентлыгының яңа башлыгы итеп Япония дипломаты Юкия Амано сайланды. Аны Берләшкән Милләтләр оешмасының атом идарәсе шурасы сайлады. Шушы шурага 35 ил вәкиле керә. Амано Япониянең агентлыкта вәкиле булып эшләде. Элеке җитәкче Әлбарадей ноябрь аенда бу вазифадан китергә җыена. Ул шушы урында 12 ел эшләде. 2005 елда Әлбарадей һәм атом энергия агентлыгына Нобель тынычлык бүләге бирелгән иде. Иранда президентлыкка дәгъва иткән 2 элекке намзат Әхмәди Нижат хакимиятен канунсыз дип атады. Элекке премьер Мирхусаин Мусави һәм сәясәтче Мәхди Каруби шәршәмбе көн үзләренең сәхифәләрендә белдерүләр бастырды. Алар президент сайлаулары нәтиҗәләрен канунсыз дип атады. Иранның элекке президенты Мөхәммәд Хатами да сайлау нәтиҗәләренә тәнкыйт белдерде. Хатами хакимиятләрне кулга алулар һәм тоткыннарның хукукларын кысуда гаепләде. Инкылап сакчылары шурасы президент сайлаулары мәсьәләсе ябык дип белдерде. Иранның рухи җитәкчесе Али Хаманий да Әхмәдинеҗатның җиңүен таныды. Франция премьер-министры Франсуа Фион бер төркем рәсми кешеләр белән Гыракка килде. Ул Гырак хөкүмәте башлыгы Нури Әл-Малики белән очрашырга тиеш. Шулай ук аның президент Джалаль Талибани белән очрашуы көтелә. Бу сәфәр барышында берничә килешү имзаланыр дип көтелә. Франция вәкилчелегендә нефть, төзелеш, галәмне өйрәнү ширкәтләре вәкилләре кергән. Гырак премьер-министры Парижда май аенда булган иде. Франция президенты Никола Саркози Гыракка февраль аенда килеп китте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә яшьләрне дингә тарту өчен чаралар дәвам итә. Патриархның мәгариф министрына җибәргән хаты турында сөйләрбез. Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә милли сәясәтнең дөрес алып барылмавы илнең киләчәгенә куркыныч тудыра дип белдерде. Башкортстанның Бөрян районында бу якларга гына хас гырыф гадәтләре бар. Башкорт яшьләре районга Сабан туена җыела. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия патриархы яшьләрне дингә тарту өчен чаралар күрә башлады. Ул күптән түгел меңләгән студентлар белән очрашты. Бу көннәрдә Русия мәгариф министрына православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен укыту турындагы килешү барлыгына ишарәләп хат җибәрде. Тулырак итеп Ландыш Харасы Василий.
Урыс чиркәве башлыгы Кирилның тәхеткә утыруына әле берничә ай гына вакыт узуга карамастан, ул инде Русияның ике иң зур шәһәре Мәскәү һәм Петербург студентлары белән очрашырга өлгерде. Меңләгән студентлар алдында Кирил кыры дини вәгазь генә алып бармады, ә яшьләрне кызыксындырган һәм бүгенге көндә мөһим булган сәяси икътисади хәлләр, илнең киләчәге турында сөйләде, төрле дискуссиялар оештырды. Әлегерәк патриарх һәрбер уку йортында яшьләр эше челтәрен башларга һәм аның каршында оешмаларыбызны булдырырга кирәк дигән иде. Аның фикеренчә, яшьләрне православ диненә тарту өчен кызыклы тәкъдимнәр булырга тиеш. Чөнки замана яшьләрен бер төрлелек белән генә җәлеп итеп булмый. Шуңа студентлар белән узган чырашуда ул замана проблемаларын күтәрде. Яшьләрнең бер генә соравы да җавапсыз калмады. Мәскәүдә узган рус соборы җыены да күбесенчә яшьләр белән эшләүгә юнәлтелгәнен күрдек. Шулай ук 17-нче ратуша укуларында да патриарх рус чиркәве кысаларында талантлы уңган яшьләрне берләштерүче хәрәкәт оештырырга кирәк дип яңа бурыч куйды. Моның өчен эшне иң түбәннән кичкенә дини оешмалардан башларга кирәк. Ачык җәмгыятьтә боларны тормышка ашырырга мөмкин. Ә инде үз вакыты җиткәч без ясалма рәвештә түгел, ә яшьләр теләге белән Лужники стадионына сыйдыра алмаслык итеп бик күп яшьләр катнашлыгында корылтайда уздырачакбыз, дип белдерде ул чакта рус чиркәве патриархы. Кирилл нигез әзерләүне мәктәптән башламакчы күрәсең, бу көннәрдә ул Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсингага киләсе елдан уку программасына кертеләчәк яңа стандартлар нигезендә православ дәресләре һәм башка традицион диннәренә дә кертүне сорап хат җибәрде. Патриарх сүзләренчә, православ дәресләрен укыту хакында элек инде килешенгән булган, әмма министрлыкның интернет сәхифәсендә тәкъдим ителгән стандарт проектларда православ мәдәниятен үз эченә алачак рухи әхлакый мәдәният дәресе кертелмәгән. Кирилл язган хатында белдерүенчә, соңгы тапкыр бу хакта 19 мартта министр Андрей Фурсенко белән эшлекле очрашуда килешенгән булган. Анда Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин һәм аның урынбасары Владислав Сурков та катнашкан. Аңа хәтле бу мәсьәлә тикшерелде. 2007 елны Калугада Чиркәү һәм министрлыкның уртак җыелышында яңа стандартка православ мәдәнияте нигезләре дәресләре һәм башка дини предметларны кертү турында сөйләшенде. Хәзерге вакытта Русияның төрле төбәгендә инде миллионга якын укучы бу дәресләрне укый. Патриарх исә яңа стандарт проектларының эшче төркеменә рус православ чиркәве вәкилләрен дә кертергә сорады. Билгеле булганча 2 июньдә Русия мәгариф һәм фән министрлыгы интернет сәхифәсендә фикер алышу максатында гомуми башлангыч, урта һәм югары һөнәри белем бирү стандартлары проектлары урнаштырылды. 14 көн дәвамында ата-аналар, мәсәкүлә мәгълүмат чаралар вәкилләре, рәсми эксперт оешмалары да катнашып, әлеге проектлар буенча үз тәкъдимләрен кертә ала иде. Патриархны ул проектлар арасында православ мәдәнияте нигезләрен укытучы дәрес булмау борчыган. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин күптән түгел узган матбугат очрашуында башлангыч гомуми белем бирү нигезендә эш стандарт проектның чыгарылуын әйткән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Ике атна дәвамында Татарстан министрлары Сингапурның беренче шәхесе Ли Куан Ю исемендәге дәүләт идарәсе институтында идарә итү осталыкларына өйрәнә. Республиканың икътисад министрлыгы фикеренчә, Русиядә кадрларны сайлау, әзерләү буенча аерым бер төгәлләнгән программа юк. Әмма министрлыкта илдә югары дәрәҗәдәге кадрлар мәсьәләсе көннән-көн кискенләшүен әйтәләр. Шуңа күрә дә җитәкчеләрне дәүләт белән идарә итү тармагында алга киткән илләрдә укыту уңай күренеш дип бәяләнә. Рак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Татарстан белән Сингапурның үзара аралашып яшәү билгеле. Ике як җитәкчелек һәрдаим очрашып, фикерләр алышып, тәҗрибә уртаклашып яши. Сингапур икътисадының уңай тәҗрибәсен тагын да якыннанрак өйрәнү, идарә итү осталыкларын шымарту максатыннан республика министрлары ике атнага Сингапурга китте. Татарстанның моның кадәр озак вакыт бөтен министрларсыз да көн күргәне булмагандыр. Икътисад министрлыгы хәбәр иткәнчә, биредә укулар Сингапурның беренче шәхесе Ли Куан Ю исемендәге дәүләт идарәсе институтында Татарстан өчен махсус төзелгән программа нигезендә алып барыла. Ли Куан Ю Сингапурда 1959-1990 елларда премьер-министр булып эшләгән. Бүгенге көндә ул министр остаз исемен йөртә. Соңрак Татарстан министрларының уку дәүләт идарәсе көллиятендә дәвам итәчәк. Сингапурдагы дәүләт идарәсе Азиядә иң нәтиҗәле санала. Бу кырыс тәртипләр, түрәләрнең эш яратучанлыгы, ришвәтчелекнең булмавы, җитәкчелекнең һәрвакыт камиллеккә ирешергә теләве белән танылады икътисад министрлыгы вәкиле. Уку программасында беренче чиратта Татарстан җитәкчеләрен Сингапур дәүләтчелегенең төзелү тарихы белән таныштырганнар. Белгечләр фикеренчә, бүген Русиядә кадрларны сайлау, әзерләү буенча аерым бер төгәлләнгән программа юк, әмма илдә югары дәрәҗәдәге кадрлар мәсьәләсе көннән-көн кискенләшә диялар. Шуңа күрә дә министр министрларны дәүләт белән идарә итү тармагында алга киткән илләрдә укыту уңай күренеш дип бәяләнә. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин дә республикада җитәкче кадрлар әзерләүче идарә башлыгы буларак бу укуларның әһәмияте зур ди. Аның сүзләренчә, уку урыны итеп тикмәгә генә Ликуан Ю институты сайланмаган. Бу уку йорты 2004 елдан башлап дөнья күләм дәрәҗәдә җитәкчеләрне әзерли. Ул дәүләт сәясәте глобаль челтәрен булдырган Global Public Policy Network, Колумбияның халыгара һәм дәүләт мөнәсәбәтләре институты, Лондонның, Парижның икътисад һәм сәясәт мәктәпләре белән ныклы элемтәдә тора ди Марат Сафиуллин. Дөнья банкы мәгълүматларына караганда, Сингапур бүген икътисад үсеше буенча беренче урында тора. 40 ел эчендә ул дөньяның иң бай илләренең берсенә әйләнде. Министрларның Сингапурда укулары турында әйткәндә, Татарстан җитәкчелеге әлеге укуларның татарстанлыларга хөрмәт йөзеннән бушлау үткәрелүен дә искәртә. Татарстан министрлары Сингапурда белем алган арада исә бу илнең мәгълүмати технологиялар белән шөгыльләнүче ширкәт башлыклары киресенчә Татарстан ширкәтләре белән таныша. Бүген алар белән республика икътисад министрының беренче урынбасары Алевтина Кудрявцева очрашты. Очрашу барышында ул электрон Татарстан, электрон хөкүмәт программалары турында, республикада төзелеп килгән IT үзәк турында сөйләде. Шулай ук Кудрявцева Татарстан җитәкчелегенең тиздән компьютер технологияларын икътисад тармагына да кертергә ниятләвен дә әйтте. Сингапурның ADA International һәм ST Electronics ширкәтләре исә татарстанлыларга үз проектларын тәкъдим итте. Бу аларның республикага беренче килүләре генә булса да, соңгысы булмас дип ышануларын белдерделәр.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Бөрйән районы яшьләрне җыя. Яшьләр җыены вакытында Сабан туйда үтәчәк. Бәйрәмдә бу якларга гына хас милли уеннар бар. Җыенга әзерлек турында тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә фаҗигале хәлләр турында. Республика калаларында акча урлау максаты белән кибетләргә һөҗүмнәр арткан. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда кибет дарыханаларга һөҗүм сыраклары яшайды. Өфенең уртасында көпә-көндез балалар товарлары кибете һатучыларын үлтереп киткәндәр. Уга 12 тапкыр бысак кадагандар. Мәрхүмәне магазинга килүчеләр таба, инеятчеләр тотылмаган. Иң гаҗәпләндергәне шунда, бул кибет эске эшләр министрлыгы эргәһендә бер нисә метр гына алыслыкта. Бул тирәлә һәр метр һайын диярлек бездә күзәтү корылмалары бар. Әмма кызды үлтерүчеләрне беркем дә күрмәгән. Ошо вакыйганың иртегәннән Итикама калаһында ла ошога охшаш хәл булган. Элек хөкем ителгән әлеге мәлдә асырбаклык рәвешендә көн күргән кеше даруханала фармацевт кызды үлтерә. Ул да бысак менән 12 тапкыр сәнсә. Кулга алганда асырбактан 14 мең сум акса, һәлак булган кызның алтын бидәнгестәре, дарулар, азгынлыгын канәгатьләндерү өчен кирәк-яраклар һәм теш щеткасы табыла. Инеясе аптекага һөҗүм итеп кенә калмый, эзен юю өчен утта төртә. Ике осрактылы һәлак булган кызларга 25-әр яшь. Башкортстан ямагат палатаһының тау культурасы яма көнгә тәгаенләнгән. Республиканың ямагат палатаһы турындагы закон быел апрельдә кабул ителгәйне. Ямагат палатаһы 30 агзанан тора, уларның 15-ен республика президенты тәгаенләне, 15-е ямагат оешмалары вәкилләре, конкурс нигезендә һайланучылар. Ямагат палатаһы составына баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, Башкортстан мусульманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт, архиепископ Никан, яһүдләр лидеры Дан Кричевский бар. Шашка буенча чемпион Тамара Танхужинагала урын табылган. Тәүге утырышта оештыру мәсьәләләре карала. Ямәгать палатасы рәисе аның урынбасары һайланасак. Бөрйәндәр яшьләрде йыя, унда республика яшьләре йыяны үтәсәк. Сабантуйда бул төбәктә генә таралган милли уеннарда каралган. Бул турала район хакимиятенең яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм бүлеге Гайса Халитов белдерде. Яшьләр йыенына 7000-гә якын кеше килүе көтелә. Ул алдагы шәмбе башлана.
Бул йыенның положениенә ярашлы Она боялась, что это будет опор человек экстрим твоталайн, но автомобиль горел, буряна нейлендеры пало, юзгаларам да комтул троган топту шолдыру, тафита формаганда инде. Буласак, лекин без автомобильдары куймай, табиғи ресурстарды файдаланып, таш, ком, толтырылган токтарды, буряна, калкаты, сондай спорттары керетебез. Әлбиттә, бундай спорттары кереткәс, Без был резервы, где везден район тарафынан әзерләйбез инде. Шулай көрәш буенча абсолют иңгән көрәшчегә характа әзерләйбез. Соңгы безнең районга гына кагылышлы булган, элекке безнең каһарман батырлар күтәреп аташа сөйгән 96 килограммдык bizim taşımız var. Bu tarih kayınlarında. Bunu yılda bir havantıza kutkerebiz. İn yukarı büyüklükke kutkerep bergen batırdı bildiriysek biz. Bu yarış türünleri biz bizim rayon tarafının bule gelirleriz. Elikki başkurtlar gayretli batırlar bulganlar bitindi. Olar at kala hikirip müngendir, at kala matur sapkandar, doluk vakıtta gayretliyle bulganlar bitindi. Bir yönür ona tıkkan batırlar, başında köşlü bulganlar. Bunu biz bizde ısınlap da bir yönde tasarlı köşlü yigitler var degen de ispat itirüsün indi. O şu yarış türün kerettik, buran kup yıllar indi ol bizde. Bildelili kaldı. Şuna bir yılda bu yarışları ötkörüp gireriz hem Respublika kuleminde de oşu türde kurhetirge belki başka rayonlarda da oşunda ekstrem tür, sport türleri havantuylarga gerek degen ümit tapalım.
Azatlıkta Başkırtistan haberleri. Şoşu hem başka yanalıklarını internette de tabalasız. Azatlık.org.
Башкортстанда һәр 3нче абитуриенттың югары уку йортларына бюджет итебенә укырга яны мөмкинлеге бар. Быел урындагы вузларда казна урындары һаны арттырылган. Дәүләт һәм дәүләт карамагындагы булмаган институт, университетлар 11 мең түләүһез урындар тәкъдим итә. Мәгариф министрлыгыннан белдерүләренсә, көндәлеге бүлеккә 20 меңдән ашу кеше укырга ина ала. Бу узган ел менән сагыштырганда 577-гә күбрәк. Шул ук вакытта бердәм дәүләт имтиханын тапшыра алмаучылар да бар. 5 елда 25 укучыга аттестат урынына 11 класс программа һәм таңланы дигән справка бирелгән. Олар рус теле һәм математика буенча юнилеп балл яя алмаган. Мәгариф министрлыгының бүлек итәксе Зәки Мырдагален белдерүенсә, 50 укучының эше 100 балга баһаланган.
Апелляциягә 765 кеше бирде бөтәһе, шуның 77-е канәгатьләндерелде. Күптәрдән берәр балга күтәрделәр, шул 77 кешенең даже 2 кешенең 6 балга күтәргән сораклар булды. Бер егетнең үзе килеп, апеллер үтеп, математикадан 100 балга төзәтеп кайтып китте. Анда техник хата булган.
Өфеле тагы бер финанс пирамида емерелде. Хокук хаклы органнары тарафыннан даими иткерләр булуга карамастан, аферистлар судагын әлегәүчеләр табылып тора. Елына 45-60%лык килем вәгъдә итеп, Өфеле 2 ир кеше халыктан 80 миллион сум акча яеп алган. Уларга башлыча пенсионерлар үзләренең һуңгы акчаларын алып барып биргән. Аферистлар 2 хәлле кулга алынган, уларга карата зур күләмдә мотлашу буенча яният эше асылган. Ә Салават калаһында иһә телефон аша төрле бүләк үтү турында мәгълүматлар биреп, акча яеучылар тотылган. 42 яшьлек хатын акция хезмәтләре буенча зур бүләк автомобильгә ия булуы турында хәбәр ала. Хезмәтләр ул һавалага торнага ашанып, 22 меңгә якын акчаһыннан колак кага. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Һәм ахырда сездән бүген иң күп реакция тудырган көннең кайнар яңалыгына кайтабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкорт корылтайы уртак мөрәҗәгать кабул итте. Анда Русиядәге милли сәясәт нигезләре, федераль кануны концепциясе, советлар иленең хаталарын кабатлый диелгән. Бу хакта тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә милли сәясәтнең дөрес алып барылмавы күп милләтле илнең киләчәгенә куркыныч тудыра дип саный. Бу турыда Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосы журналистлары белән булган очрашуда хәбәр итте. Мөрәҗәгатьтә исә советлар иле милли үзенчәлекләре булмаган совет халкы тәрбияләргә тырышты. Бу күренешләр җәмгыятьтә милләтләр арасында каршылыклар китереп чыгарды. Ахыр тә ил таркалды диелгән. Татар конгрессы һәм башкорт корылтайы Русиядә яшәргә мәҗбүр булган халыкларны битерү яңадан башланды дип саный. Русиядәге милли сәясәт нигезләре кануны Русияның милли төзелешен исәпкә дә алмый, хәтта моны кабул да итми диелгән. Концепциядә шулай ук федераль үзәк белән төбәкләр арасында килешүләр төзү, вәкаләтләрне бүлешү юлының искергәнлегенә дә басым ясалган. Русияның дәүләт дәрәҗәсендә алып барылган милли сәясәте милли мәгариф кедә кагыла. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, милли компаниян һичшиксез кайтарылырга тиеш.
Башкортстанда алар митинг тоздырдылар бу мәсьәләдә. Әгәр дә инде үзебезнең дә хәрәкәт радикальләшү ягына таба бара, әгәр дә шул якка безне терәр икән, җәмәгать оешмалары радикальләшәчәк. Бөтен милләтләрдә без моны күреп торабыз.
Диде Ринат Закиров. Башкорт корылтайы һәм татар конгрессы канун илгесе авторларының милли республикаларының яшәвен күрмәмешкә салышуына да борчылу белдергән. Күп милләтле Россия халкы төшенчәсен Россия милләте сүзенә алыштырылуы башка халыкларны бетерүгә юнәлдерелгән диелә мөрәҗәгатьтә.
Кемнәргәдер кирәк милләтләрнең бетүе, кемнәргәдер кирәк милләтләрнең рус телләргә әйләнүе, төрле кешеләр бар. Бигрәк тә мәгариф фән министрлыгы безнең Россиянең соңгы елларда бик күңелгә ятышсыз сәясәткә күчте. Сез аны үзегез дә күреп торасыз. Без бик авырлык белән шуңа каршылык күрсәтәбез, каршы торабыз. Хәтта дәүләт оешмаларына инде каршылык күрсәтергә мәҗбүр булдылар, чөнки кинәт борылышлар бу өлкәдә алай булырга тиеш түгеллеге күренеп тора. Кинәт борылышлар халыкның талым телен бетерәчәк, ә телен бетерү халыкның рухына кагылу, инде ул аның кәйфен төшерә, эштән туктата. Ил ни эшләми дисәң, аның беренче чиратта халкының күңеленә тия торган әйберләрнең килеп чыгуы.
Диде Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров. Татар конгрессы да башкорт корылтайы да концепция халыкка, милләтләргә каршы язылган дип белдерә. Әлеге өлгедә берничә халыкара пакт конвенция санап үтелгән, әмма халыкларның үз билгеләнүе турындагы декларация искә дә алынмаган.
Бу хәбәргә инде төрле реакцияләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә Азатлыкның интернеттагы форумында чыккан кайбер фикерләр. Төркиядән Роза Курбан, Фәүзия Бәйрәмова бу турыда әллә кайчан сүз алып бара бит инде. Ринат Закировның хәзер генә акылына килдеме бу уйлар? Соң инде бик кызганыч дип яза. Петербурдан бер укучыбыз да бу фикер белән килешә. Һаман соңга калабыз милләттәшләр, бигрәк тә соңга кала милләт элитасы һәм зыялылар. Идарәдә утыручылар турында әйтәсе дә юк инде. Аларның күбесе үз урыннарына ябышып, бу урыс сәясәтенә булышалар гына, әле урыслардан да арттырып тырышалар дип язган. Кушма Штатлардан Вильмир Заянов, Ринат Закировка атап, башкорт корылтайы кебек татарлар арасында имза җыюны башларга кирәк иде. Әмма аның хуҗасы Шәймиев күрәсең аңа барудан курка дигән. Әле генә килгән бер фикер. Казаннан Мөслимә исемле укучыбыз җитәкчеләрне гаепләүдән файда юк бит җәмәгать дип яза. Мондый вазгыять шартларында аларга нишләргә каласың? Бергәләп уйлашык, конструктив тәкъдимнәр кертик. Безгә һәрвакыт бердәм булырга кирәк. Кемдер кайдадыр, кайчандыр ялгышкан икән, аны төзәтергә кирәк. Бер-беребезнең хаталарын санап утырганчы бу мәсьәләнең шишелеш юлларын күрсәтсәк, милләт өчен файдалырак булыр иде. Бик кызганыч, без ни өчендер һаман якалашу ягын карыйбыз дип яза. Мөслимә Казаннан. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкорт корылтайы уртак белдерү кабул итте. Анда Русиядәге милли сәясәт нигезләре турындагы федераль канун концепциясе советлар иленең хаталарын кабатлый диелгән. Сез бу мөрәҗәгать турында ни уйлыйсыз? Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Фикер алышуга рәхим итегез. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.